жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Әуеде Азаттық арнасы аудио подкасты микрофон алдында Маншуға саудай. Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев жер туралы заңға былтыр күзде енгізілген бірқатар өзгерістерге мораторий жариялады. Наурыздың соңында үкімет биыл 1 шілдеден бастап елде ауыл шаруашылығы жерлерін азаматтарға жеке меншікке аукцион арқылы сату және шетелдіктерге жалға беру мерзімін 10 жылдан 25 жылға дейін ұзартуды жоспарлап отырғанын жариялаған еді. Сәуірдің 24-нен бері Қазақстанның бірнеше аймағында үкіметтің жер сату жоспарына қарсылық акциялары өтті. 1995 жылы қабылданған жер туралы заңда Қазақстан азаматтары мен заңды тұлғаларға және шетелдіктерге жерді 99 жылға дейінгі мерзімге жалға беру белгіленді. 2001 жылы шетелдіктерге жерді жалға беру мүмкіндігі 10 жылға дейін қысқартылды. 2003 жылы қабылданған жер туралы кодексте ел азаматтары мен заңды тұлғаларға алғаш рет ауыл шаруашылығы жерлерін жеке меншікке сатып алу құқығы берілді. Ал шетелдіктерге жерді жалға беру мерзімі 10 жыл шегінде белгіленді. 2015 жылы қарашада жер туралы заңға ауыл шаруашылығы жерін қазақстандықтарға жеке меншікке сату және шетелдіктерге азаматтығы жоқ адамдарға жалға беру мерзімін 25 жылға дейін ұзарту жөнінде өзгерістер енгізілді. Бұл өзгерістер биыл шілденің 1-нен бастап күшіне енуі тиіс еді, бірақ президент 5 мамырда заңның 4 бабына мораторий жариялады. Осыған орай Азаттық Лайфтың бүгінгі хабарында жер заңының даулы баптарына жарияланған мораторий туралы парламенттің экс-депутаты Серікбай Әлібаевтың пікірін білдік. Микрофон кезегін хабарды жүргізген әріптесім Руслан Ерботаға берсем.
Серікбай Ербаевич, енді президент айтты, жер сатылмайды деп отыр. Бірақ жалға беру мәселесінде мораторий осы уақыттың ішінде талқылаймыз, ақылдасамыз деп отыр. Алдағы уақытта қандай ақылдасу болады және осы мәселе қалай шешілуі мүмкін?
Бұл үзінді. Кеше мен әдейі жол жүріп келіп, кешкі сағат 10-нан 40 минуттан аса басынан бастап тыңдадым. Президенттің кешегі айтқанын мен үшке бөлер едім.
Бірінші
халықтың ойынан шығатыны жаңа көрсеткен сюжеттің ішінде бар. Ал бүгісінің жерді қазір қарсы болып, жерге инвестиция қарсы болып жүргендер, асфальттан шыққан азаматтар, нақты жерде жұмыс істеп жүргендер, олар басқаша қарайды деп айтқаны ол ойымыздан шықпайды. Ол тағы бір. Ең күрделі мәселе тапсырма беру құқық органдарға. Кім провокация жасап, жердің мәселесін көтергендер, олар жазасын алады деп. Менің ойымша провокатор. Бүгінгі парламентте отыр провокаторлар, прокуратурада отыр, полицияда отыр. Әкімшіліктерде отыр. Сондықтан ең бірінші соларға жаза беру керек. Неге жалғыз Досаев, ауыл шаруашылық министрі неге кеше қарамады? Мысал алайық, Момытбеков қанша ауылда жұмыс істеді? Совхоздың директоры болды ма? Жерді басқарды ма? Агроном болды ма? Ол асфальттан шыққан азамат емес пе? Досаев асфальттан шықты ма? Жерден шықты ма? Досаевқа неге осының бәрін беріп қойды? Сосын үкімет тарапынан комиссия құрды. Сагентаев басқарады деді. Сагентаевтың өмірбаянын қарайық. Ол жерді терең біле ме? Мәселені түсіне ме? Неге сол комиссияға елдің сенетін, үлкен азаматтарын соған комиссияға неге кіргізбейді? Мысалы мен айтар едім, сол комиссияға мен сенер едім. Сол комиссияға бұрынғы министр болған Балташ Тұрсынбаев, Молдабайұлы, совхоздың директоры болды, маман болды. Облысы басқарды, Қостанай облысын басқарды. Соның өзінде 316 мың жерді қазір берейін деп жатыр. Қостанайдың жерін берейін деп жатыр. Сондықтан сенім келеді президенттің айтқанына. Егер іс Роман Ролланның айтқаны бар, айтқан ойдың, пікірдің ол іске айналмаса, ол сатқындық деген сөз болады. Президент неше жыл айтып жүр, қақсап жүр. Ананы істеңдер. Менің өзім де айтқан, Серікбай, бұлықтырмаңдар заңменен. Бірақ та заңмен неге бұлықтырды? Сол бұлықтырған заңды бұлықтырып қалдағандар неге жазасын алмай отыр? Неге оларды қайтадан сайлады өткен сайлауда? Сондықтан мәселе мында. Президенттің айтқаны бір, халықпен есептес дегені маған ұнады, көңілімнен шықты. Есепте. Бірақ та қазір жүйе құрылған жоқ, комиссия құрылған жоқ, жауапкершіліктер жоқ. Мен өз басым мысалы Сагентаевқа сенбеймін. Оның қабілеті жерді талқылап, ар жағына қандай ұсыныс беруге жарамайды. Ең бірінші 12 жыл 13 жыл болды жер кодексін қабылдағалы. Қанша жер былықты? Айтып отыр, бонитеті төмен түсіп қалды дейді. Қарағанды совет үкіметінің кезінде неге бонитет түскен жоқ? Неге қазір жердің кодекс кіргеннен кейін 20%-ға бонитет төмендейді? Неге? Неге миллиондаған гектар алған азаматтар, ақпарат құралдары айтады, Терешенкалар, Кулагиндар, тағы басқа Мадиновтар, солар қайда жүр? Қазір сайрап, президент анда шешім айтқанда ассамблеяда жерді біз сатамыз, жерді жалға береміз дегенде бәрі шөпелақтап, бәрі ақпарат құралдардан шығып жүр, хабардан, басқалардан. Сондықтан менің өз басым бұл жай халықты аздап тоқтату, халыққа ақырын болсын өтірік алдап сенім әкелу. Ар жағынан менің ойымша қазір халық алданса біздің қауіп келе жатыр біздің басымызға, халқымызға ең бірінші, ұлтымызға.
Сонда сіздің ойыңызша қазіргі қоғамда талқыланып жатқан өте өзекті мәселені уақытша жаба тұру ғой.
Баса тұру.
Қоғамның температурасын баса тұру. Ал енді жаңағы жердің бонусы, жердің құнарлылығы жайында айтып жатырсыз. Кезінде 2003 жылы сіз өзіңіз депутат болған парламентте жер жекеменшікке берілмесе, яғни жер сапасы төмендеп кетеді, құнарлылығы тозып кетеді деп айтқан еді. Жекеменшікке берілгелі біраз жыл болды. Жердің сапасы, құнарлылығы неге артпады?
Сол сұрақтар менде де туады. Біз сол кезде мен айттым, Абелдин ағамыз, мен Болат Әбішев, Төлет Тоқтасынов, біз төртеуіміз сөйледік. Біздің алдымызға ең бірінші рет бұрын келмейтін президент келіп алдымызда отырып алды да, кім менің саясатымды қолдайды, сол осы заңды қолдап дауыс беру керек деді. Бірақ та біз оған қарамай, біз қарсы дауыс бердік. Мен өзім дауыс бердім. Сондықтан мен бүгін айтып отырған, менің құқығым бар. Өйткені сол кезде заң қабылдағанда біз айтқанбыз, жер саудаға түспеу керек. Жер бүкіл халықтыкі, бүкіл ұрпағымыздікі. Қазақ жеңіл қазаққа мынандай жер, кең байтақ жер келе қалған жоқ аспаннан салбырап. Сондықтан қитұрқалығын білесіз. Биліктің. Бұл заң үкіметтің жобасыменен өтіп кетті, тәсілменен, алдаумен, парламенттің өзін алдап кетті.
Сіздер дауыс бергендер ғой.
Дауыс бергенде біз жалпы қарағанда, жер сату тақырыбы қарағанда жер сату қарсы болдық. Бірақ та Тасмағамбетов мырза үкімет басқарып отырған сол кезде. Тәсілменен олар заңды өздерің білесіздер ғой, қалай заңды былай келтіруін. Сол келтіріп, маған сенесіңдер, сенбейсіңдер деп қойғанда отанның депутаттары шыға келді. Біз сенеміз деп. Сосын парламентте қаралмай өтіп кетті ол нормалар. Сондықтан бұл заңның бүгін былығы 13 жыл бұрын кодекс кіргізіп Тасмағамбет кіргені, кімнің нұсқау бергенін білмеймін. Сол кезде үкіметтің ең бірінші қазір қазағымыз, халқымыз Тасмағамбеттен сұрау керек.
Түсіндіру жұмыстары енді қалай жүреді сіздің ойыңызша?
Президент мырза қазір тікелей эфирде халыққа тура үнді жасау керек. Өздерінің өкілдерін жинамай, алаңдап отырған, дірілдеп отырған, қалтылдап отырған чиновниктер жинамай, халқым дұрыс. Міне қазір кеше айттым, мүмкін түсінген жоқ шығарсыңдар. Қазір президенттің қолында, барлық мәселе президенттің қолында. Сондықтан Досаевтар келет кетеді, бізде мәңгілік президент қана өмір берсін. Бірақ та соғыс қана тоқталады халықтың қазіргі тыныштандыруын шешетін соғыс. Сондықтан үгіт насихаттың басы президент айту керек. Заң бұл тоқталған емес. Заңды өзгертеміз. Сату кімге болсын болмайды.
Мүлден.
Сатуды мүлдем болмайды.
Қазақстандықтарға.
Сатуды шешу үшін мен референдум жариялаймын. Референдум.
Қазақстандықтарға сату.
Қазақстандықтарға. Кімге болсын?
Жер мемлекеттік болу.
Жер мемлекеттікі, жер халықтікі. Сенде қазір мемлекет халық президентті жалдады, үкіметті жалдады, әкімдер жалдап отыр, халық жалдап отыр. Сондықтан мен референдум жариялаймын. Референдум только кімде кім референдум былықтырып, басымдық жасап, референдум сайлауын өткізсе, олар түрмеде қамалады. Сондықтан референдум қалай шешеді, солай болады. Жалпы халық талап қойса, сатамыз. Шетелге бер, екінші мәселе шетелге беру. Оны да референдумға екінші сұрақ қылып, оны қалай шешсе, солай болады. Содан кейін көрейік. Содан кейін халық қалай шешсе, біз үндемейміз. Халық шешсін.
Ал өзіңіз кеше президент мораторий қойған 4 заң жобасын оқып шықтыңыз ба?
Мораторий жалға беруді 10 жылдан 25 жыл қылды. Содан сатуды қазір аукционнан сату керек деп норманы кіргізді. Екі нормасы сол. Ана басқа екеуін білмеймін, сол жобасында. Ол қолдау, сол мәселелер шешу жолдары жобасы.
Бірақ сіздің ойыңыз айланып келгенде жаңағы жер туралы комиссияда маңыздысы жерді жекеменшікке беру бермеу және шетелдіктерге жалға беру бермеуді халық өзі шешу керек. Референдум арқылы.
Референдум арқылы.
Осымен әңгімемізді аяқтайық. Келгеніңізге, уақыт бөліп келгеніңізге рахмет.
Рахмет, сіздерге де рахмет.
Қымбатты тыңдарман, сіздер Азаттық Лайф хабарының ықшамдалған аудиоподкаст нұсқасын тыңдадыңыздар. Бүгінгі хабар жер заңының даулы баптарына жарияланған мораторий туралы болды. Хабардың қонағы парламенттің экс-депутаты Серікбай Әлібаев. Ал мен өздеріңізбен қоштасамын. Аман сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.